Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vă salutăm în zi de marți, 22 iunie. La microfon sunt Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Se pare că ploile bat în retragere după câteva săptămâni în care n-am ieșit fără umbrele din casă. Cu toate acestea, chiar dacă avem promisiunea unor temperaturi prietenoase, pe alocuri soarele se va mai ascunde după nori.
În localitățile din sudul țării se așteaptă peste 30 de grade. În nord, maxima așteptată e de 25 de grade, iar la Chișinău și împrejurimi va fi o medie de 28 grade Celsius.
Curtea Supremă de Justiție urmează să analizeze astăzi recursul Comisiei Electorale Centrale, care a atacat decizia Curții de Apel privind deschiderea secțiilor de votare în afara țării. Ping-pongul din justiție este urmărit cu gust amar în diasporă, spune Oleg Bânzar, moldovean stabilit peste ocean, în Statele Unite.
La alegerile parlamentare din scrutinul precedent, a călătorit cu familia și alți prieteni câteva mii de kilometri și a mobilizat și pe alții să voteze. Interviul emisiunii peste câteva minute cu Oleg Bânzar.
În partea a doua a emisiunii, colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, vă prezintă o nouă serie a rubricii Realitatea cu amănuntul. De această dată, Iulian analizează soarta complicată a bicicliștilor din Chișinău.
Am văzut în ultimele săptămâni niște bicicliști morați făcând slalom cu greu printre mașinile din Chișinău. E foarte greu aici pentru un biciclist să-și croiască drum. E și periculos. Noi pur și simplu nu avem piste pentru bicicliști, piste serioase, moderne.
Realitatea cotidiană analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua a ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiu Petkov despre campanie pentru alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria, ce se desfășoară sub semnul mai multor scandaluri de corupție. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și astăzi, marți 22 iunie. Curtea Supremă de Justiție examinează astăzi recursul Comisiei Electorale Centrale împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău, prin care este obligată să deschidă 191 de secții de votare peste hotare pentru alegerile anticipate din 11 iulie. Este numărul propus inițial de Ministerul de Externe. Curtea de Apel a anulat prin această decizie anexele CEC care inițial hotărâse să deschidă 139 de secții de votare în străinătate, exact ca la prezidențiale din noiembrie. Ulterior, în urma protestelor de stradă și a contestațiilor unor partide, CEC a decis să mărească numărul la 146 de secții de votare în străinătate. Agenția Servicii Publice spune că va asigura confecționarea buletinelor de identitate până la data de 9 iulie 2021, chiar și în cazul în care termenul limită al comenzii depășește această dată, iar persoanele care se vor adresa în sâmbătă și duminica dinaintea scrutinului anticipat pentru a obține un buletin, vor putea obține acest buletin de identitate sub formă provizorie. Partidul Socialiștilor a criticat dur recenta declarația ministrului de externe român Bogdan Aurescu, care, în cursul unei întrevederi cu omologul său ucrainean, a cerut din nou Kievului să recunoască oficial inexistența limbii moldovedești și identitatea acesteia cu limba română. Aurescu făcuse declarația în contextul în care a discutat situația minorității române din Ucraina și accesului acesteia la învățământul în limba maternă pe fundalul noii legi ucrainiene a educației, care limitează acest acces pentru toate minoritățile. O problemă ce umbrește și relațiile Ucrainei cu Ungaria, între altele. Într-o declarație de presă, Partidul Socialiștilor, aflat, cum se știe, în plină campanie electorală pentru anticipatele din 11 iulie, califică declarația lui Aurescu, dar și afirmații similare ale ambasadorului României la Chișinău, drept ostile și jignitoare față de poporul moldovenesc și limba moldovenească. Socialiștii acuză România că ar duce o politică, citez din nou, pe termen lung de absorpție a Republicii Moldova Independente.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministrul de externe ungar Peter Sziarto a criticat luni planurile primăriei din München de a ilumina în culorile curcubeului, drapelul simbol al comunității LGBT, stadionul Allianz, unde se va desfășura săptămâna aceasta partida Germania-Ungaria din cadrul Euro 2020. Oficialul ungar insistă că politica trebuie să rămână în afara sportului. Intenția anunțată de primarul social-democrat al Münchenului și care așteaptă aprobarea UEFA este menită să arate solidaritatea față de comunitatea LGBT din Ungaria. Și asta după ce Parlamentul de la Budapest a adoptat o lege care interzice propaganda homosexuală în școli și în rândul minorilor, act normativ criticat de ONG-uri și de partidele progresiste din Ungaria, drept o lege discriminatorie de inspirație rusească. Între timp însă, UEFA a început o anchetă asupra simbolurilor și bannerelor anti-gay și rasiste afișate de suporterii ungari la cele două meciuri jucate de echipa lor națională până acum la Budapesta cu Portugalia și Franța. Statele Unite au impus luni sancțiuni asupra 16 persoane și 5 entități în legătură cu situația din Republica Belarus, intensificând presiunea asupra liderului autoritar de la Minsk, Alexander Lukashenko. Anunțul a fost făcut de Ministerul American de Finanțe într-un comunicat pe site-ul său, în care se precizează că printre entitățile belaruse înscrise pe lista neagră se află și Comitetul pentru Securitatea Statului sau KGB-ul. Tot luni, Uniunea Europeană a inclus 7 oficiali din Belarus, între care ministrii apărării și transporturilor, pe o listă europeană a oficialilor și entităților belaruse sancționate pentru aducerea forțată la sol luna trecută a unui avion Ryanair și arestarea unui disident aflat la bord. Premierul armean în exercițiu Nicol Pașinian a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile parlamentare anticipate din 20 iunie, convocate la insistența rivalilor săi, care l-au criticat în legătură cu modul cum a dus războiul și faptul că a acceptat armistițiu între forțele armene și cele azere toamna trecută în războiul izbucnit din cauza enclavei Nagorno-Karabah. Rezultatele preliminare ale scrutinului anunțate la Erevan luni, după numărarea tuturor voturilor, arată că Partidul Contractului Civil al lui Pașinian a obținut 53,9% din voturi, în timp ce Alianța Armenia de opoziție a fostului președinte Robert Kocharian numai 21%. Opoziția spune că scrutinul ar fi fost fraudat și că nu va recunoaște imediat rezultatele.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Tot acolo vă îndemnăm să ascultați emisiunile speciale dedicate alegerilor parlamentare din 11 iulie. De luni până vineri, Valentina Ursu vă dă întâlnire la ora 13, când îi are invitați la microfon pe reprezentanții partidelor înscrise în cursă. Iar sâmbătă, Liliana Barbaroșie moderează un podcast dedicat scrutinului.
În cea mai recentă ediție, Liliana se întreabă alături de invitații săi cât de curat poate fi viitorul parlament.
În listele de candidați pentru viitorul Parlament se găsesc oameni de stat care au avut venituri mai mari din zile de naștere și cu mătrii decât dintr-un an de muncă în Parlament, ca și alții care au jonglat ani la rând cu firme în paradisuri fiscale. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă invit la un nou episod al podcastului Europei Libere, reelectoral, în care vorbim cu Nicolae Paholnitski, jurnalist al Newsmaker, care s-a uitat pe rând pe declarațiile de avere ale tuturor candidaților eligibili, și cu Cristina Țărnă.
În 2013-2017 am fost director adjunct al Centrului Național Anticorupție, responsabil de prevenire și de domenii politice. Ori exact în perioada asta, practic a fost schimbat tot cadrul legal în domeniul integrității și prevenirii corupției.
Discutăm despre șansele unui parlament curat ca lacrima după 11 iulie.
Deana Răilanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, Curtea Supremă de Justiție. Urmează să analizeze astăzi recursul Comisiei Electorale Centrale, care a atacat decizia Curții de Apel privind deschiderea secțiilor de votare în afara țării.
Ping-pongul din justiție este urmărit cu un gust amar în diasporă, spune Oleg Bânzari, moldovean stabilit peste ocean în America. Oleg este originar din Chișinău și a ajuns în America în 1999, când era elev la liceul Gheorghe Asachi. Ulterior a studiat în Statele Unite ale Americii, după care a lucrat la lansarea unei afaceri în construcții, în parteneriat cu tatăl său.
Într-un interviu cu Valentina Ursu, Oleg s-a arătat convins că moldovenii stabiliți peste hotare trebuie să revină în țară, ca să aplice aici cunoștințele și abilitățile învățate în străinătate.
toți cei înscriși în cursa electorală care au întocmit listele pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie spun că au inclus doar persoane integre, patrioți, doar cei care pricep să facă legi.
Știu foarte bine că asta nu este adevărul. Au fost și persoane care și-au retras candidatura, alții care mai rămân, dar care nu știm bine că nu sunt cei mai integri sau cei mai onești. Deci adevărul, cu părere de rău, nu este așa. Faptul că sunt promisiuni și lucrurile se spun, asta e campania electorală, lucrurile se spun permanent înainte de alegeri, dar adevărul deseori nu e chiar așa.
Cetățeanului vine ușor să facă alegerea existând atâția actori politici în această cursă parlamentară anticipată?
Este bine că sunt mulți participanți. Cu cât mai mulți sunt participanți, cu atât îi face pe cei care candidează să fie mai activ și pentru candidați, în general, este bine. Fiindcă când este competiție, beneficiază consumatorul, în cazul nostru dat este alegătorul. Și nu e ușor să alegi, dar pentru mine e clar pentru ce partid voi vota. De când am anunțat în Statele Unite, la fiecare alegeri, fie prezidențiale sau parlamentare, de fiecare dată am mers. Și tocmai am la ambasadă în Washington, am parcurs mii de kilometri și tot asta, dar cu siguranță o să fac ceva.
De data aceasta, unde o să votezi?
Iarăși, birocrație și cercul din CEP și din Moldova. La moment nu chiar clar unde vor fi toate sexele de votare aici în SUA, dar dacă va fi ca și a fost în turul 2 la prezidențiale, se pare că va fi în Orlando, ce la vreo 100 de kilometri sau ceva de unde stau eu.
Ce miză are votul din străinătate și ce importanță are votul din diasporă?
Este foarte important. Votul din diasporă a fost decisiv, eu cred, la alegerile prezidențiale trecute. În același timp, nu cred că ar trebui pus mari speranțe și așteptări la cei din diasporă, că diaspora cu fiecare ciclu electoral care trece, tot mai mult și mai mult se încadrează în societatea în care se află și mai mult și mai mult se implică în viața politică din țară unde trăiește și în viitor cred că va fi mai diminuată. Dar acum, la moment, cred că e foarte important ca să mobilizeze și să implice diaspora în alegerile din țară.
Care ar trebui să fie primele 3-4 subiecte, probleme pe care ar trebui cu cea mai mare responsabilitate să le abordeze cei 101 deputați care vor ajunge în Parlament după 11 iulie?
În primul rând, eu cred că trebuie făcută o restructurare completă a sistemului judecătoresc. E nevoie să fie totalmente independent și să fie curat și etic. Al doilea rând, cu siguranță, lupta cu corupția și probleme de corupție, ca să schimbi imaginea țării, ca să atragi investitori, să atragi oameni care să vină și să aducă un aport pentru dezvoltarea țării. În treile rând, cred că ceea ce prezirea nu prea observă, este nevoie totuși de schimbare a codului electoral în Republica Moldova. Asta eu am observat când am candidat, am văzut deficiențe de acolo și am propus și am venit cu anumite lucruri care ar trebui să fie îmbunătățit.
Ca de exemplu?
Fiecare dată, la fiecare alegeri, totdeauna este circul este cu cec, câte secții de votare s-au deschis, câte trebuie să deschis, sunt cozi la alegeri, nu ajung buletine electorale, iarăși o să apară acum oameni care au călătorit mări și țări, mii de kilometri, ca să poată să se voteze și acum cu pandemie oamenii literalmente își pun sănătatea în pericol ca să călătorească, ca să își dea vot. Deci, e nevoie de schimbat modelul prin care se votează în Republica Moldova. Faptul că avem aproape 1 milion de oameni care trăiesc în străinătate și sistemul de votare practic nu s-a schimbat de la independență încoace, asta este foarte trist. Politicienii din ambele părți și aduc aminte de chestia asta doar să-mi vine timp de alegeri. Se pare că este un fel de program. O, înainte de alegeri, începem iarăși să discutăm de câte chestii de votare să deschidem și așa mai departe, lupta asta între toate partidele care sunt acolo.
Și alte subiecte pe care ar trebui să le aibă în vizor următorii parlamentari? Care ar fi?
Știu că parlamentarii, după lege, nu au voie să dețină alte funcții. După mine, asta încurajează pe politicienii noștri să fie corupți și să pună afacerile lor, business-ul lor pe rudii, în loc să fie totul deschis și curat și din start, odată ce l-au ajuns deputat, ești tratat din punct de vedere legal, poate ești o altă casă de om. Se încurajează chestia asta că deputatul, om la care nu poți ajunge, el doar se ocupă de nevoile țării. Ceea ce noi știm, realmente nu e chiar așa. Omul ajunge acolo fiind profesor, fiind medic, fiind businessman și cred că jobul principal nu e să primească salariul de deputat și să lucrez acolo doar cât timp îi lucrează acolo. Deci eu văd asta probabil din alte perspective, din felul în care lucrurile se fac aici unde eu locuiesc, aici lucrurile totalmente diferite. Dacă persoana e medic, lasă să fie mai departe medic. Și faptul că e deputat, asta e un aportul său personal pentru îmbunătățirea vieții din stat, este ca un fel de voluntariat și un lucru care nu trebuie să-l separe de viața cotidiană de fiecare zi. Invers, trebuie ca omul care întâlnește problemele în viața de fiecare zi și să aducă legi și schimbări necesare ca toți oamenii din țară să poată să beneficieze de chestia asta.
Dar cel mai mare segment de alegători așteaptă totuși pensii mai bune, salarii mai mari, pentru că o parte din promisiuni la asta se rezumă, că ajungând în Parlament vor face traiul oamenilor mai prosper.
Cu siguranță, și iarăși aici e diferență de mentalitate. Deci eu, fiind mai mult implicat în Partidul Republican, eu văd lucrurile puțin diferit. Deci eu văd că influența și participarea guvernului și statul în viața de fiecare zi a oamenilor să fie minimalizat. Oamenii singuri pot să-și facă afaceri, pot să-și producă venit și așa mai departe. Guvernul, pur și simplu, nu trebuie să impuse pe oameni să progreseze și să-și facă viața mai bună. Eu înțeleg foarte bine istoria Republicii Moldova și, în general, ce a rămas de la Uniunea Sovietică, când autoritățile și statul avea un impact extraordinar de mare asupra vieții de fiecare zi. Și asta a rămas ca o fel de moștenire, când oamenii se așteaptă de la guvern ca să-i ajute. Oamenii trebuie să plătească taxele. Taxele trebuie să fie foarte clar stabilite, de exemplu, 10% la toată lumea. Și în acest timp trebuie foarte clar de așteptat că oamenii să plătească aceste taxe. Să vin forți chestia asta și trebuie anumite așteptări de la guvern care trebuie să zâmbească, să facă infrastructură, să aibă apărare, să aducă medicină și educație și în rest nu trebuie să aștepți foarte mult de la guvern. Fiecare om trebuie să-ți producă și să facă viața cum el poate și să nu se aștepte că guvernul să-ți aducă ceva. Fiindcă, din experiența mea, în majoritatea cazuri, când guvernul administrează ceva anumit, el nu face lucrul ăsta cel mai eficient.
Ce te leagă de Moldova actualmente?
Sincer să vă spun, rudele apropiate deja toate sunt aici, de mai mulți ani. Dar, cu adevărat, pur și simplu am dorință ca țara aceea să progreseze și să iasă din stigma asta de cea mai săracă țară din Europa, cea mai necăjită țară și fac și eu ce pot cu privire la aceasta.
Ce faci concret?
Mai nu, mă implic în proiecte sociale. Chiar anul trecut aveam un proiect să venim cu medici de aici în Florida. Sunt parte la o organizație care face proiecte caritabile în toată lumea și anume ei adună o echipă de medici americani și se duc în diferite țări din lume cu asistență medicală gratuită. Și noi deja am avut biletele cumpărate, am avut tot stabilit ca să mergem în Moldova și asta a fost în martie. Și chiar atunci s-a închis călătoria aeriană și trebuie să-mi facem proiecte, să dăm proiectul să-l punem de fapt pauză. Deci mai mult așa am implicare caritabilă, știesc, monitorizez ce se întâmplă, acolo mă interesează foarte mult. Și
dar ești om de afaceri, ai putea aduce capital din SUA aici în Republica Moldova?
O, da, fiu totalmente deschis. Compania noastră acum are peste 100 de lucrători aici în state. Și, de fapt, noi avem două persoane angajate din Moldova care lucrează la distanță. Deci și fac lucruri pe computer pentru noi.
Din profitul pe care îl câștigi, ai investi în Republica Moldova?
Practic nu.
De ce?
Fiindcă am experiență, tatăl meu, de fapt, e mult mai bun sau experiență mult mai mare de afaceri în Moldova. Au avut diferite afaceri acolo și el știe și mă avertizează și îmi vorbește despre realitatea din țară. Dar dorința mea, cu siguranță, ar fi să investesc și să ne aduc aportul meu financiar și practic la dezvoltarea țării. Dar legile cum sunt acolo, corupția care este acolo și încercările pe care le-am făcut în acest domeniu, doar niște anumiți pași mici, ca să văd cât e de real și ce se poate de făcut, mi-au arătat că la momentul ăsta banii aruncați în vânt și cu părere de rău, nu că banii aruncați la cineva care se prăfteze asta, dar o să ajungă asta bani la oameni care sunt corupți și oameni care fură. Este vorba asta permanent, populistă, că hai să atragem investiții în străinătate, trebuie să facem cât mai accesibil o țară pentru investitori. Și nu ies, dacă moldovenii noștri, pe care au experiență și înțeleg cultura moldovenească, nu sunt gata să investească înapoi în țara lor, cum poți să te aștepți ca să vină americanii, englezii sau alții să investească în țara noastră. În primul rând, cred că ar trebui pus accent pe chestia asta ca să facă cât mai real și cât mai practic ca să investească în moldovenii noștri. Sunt deja mulți moldovini aici chiar în state, la primul val, de la doilea val de imigranți care au venit și care s-au realizat aici. Cred că undeva în spate minții lor iau ideea asta ca să investească și să ducă ceva investiții în Moldova, dar din câte am discutat cu alți oameni de fapt și nu văd lucrul acesta la moment. Și nu sunt condiții necesare ca să ai stabilitate și confirmare că investiția ta nu se ardă. Dar la pași mici, cum am zis, noi avem câțiva lucrători care lucrează în Moldova, primesc salariu și așa mai departe.
Și pe final, pentru că ai spus că mulți din cetățenii Republicii Moldova din străinătate parcurg distanțe foarte mari să participe la alegeri, ce sfat, ce sugestie ai pentru cei din Republica Moldova care spun că nu văd rostul să participe la alegeri?
Fiecare vot e o investiție în viitorul țării. Poți să investești financiar și voluntariat și în același timp e nevoie să investești cu votul tău personal. Este nu pur și simplu responsabilitate, ci este obligație civică ca oamenii să iasă și să voteze. Asta e investiția fiecărui persoane pentru viitor, pentru generația următoare, pentru copiii lor. Și probabil că să se înțelege mai bine când ești plecat în străinătate și apreciezi țara mai mult când ești plecat. Ar trebui, de fapt, să încurajeze pe cei din țară, din Moldova, să valorifice și să aprecieze cât de important este votul lor. E foarte important ca să participe la fiecare alegeri, dar cred că este responsabilitatea celor de la conducere ca să facă procedura de participare și de votare mai simplu și mai accesibilă pentru toți cetățenii. Adică, prea rău, până acum nu s-au făcut schimbări în domeniul acesta, în special, măcar să se lucreze și să discute serios posibilitatea de a vota electronic sau chiar prin poștă sau alte modalități de a face lucrul acesta mai accesibil.
A fost Oleg Bânzar, moldovean stabilit de mai mulți ani peste hotarele țării. Interviul integral îl găsiți la moldova.europalibera.org. Tot acolo, la rubrica specială Vocea Diasporei, găsiți mai multe interviuri cu cetățeni moldoveni din afara țării, Italia, Irlanda sau Federația Rusă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care analizează situația cicliștilor și lipsa locurilor de parcare în Chișinău. În minutele următoare însă Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Rata de imunizare împotriva virusului SARS-CoV-2 în Republica Moldova continuă să fie una dintre cele mai scăzute din Europa, în condițiile în care tot mai puțini moldoveni decid să-și administreze un vaccin anticovid, scrie Radio Chișinău. Spre exemplu, potrivit datelor Ministerului Sănătății, la maratonul vaccinării organizat în acest weekend, doar 326 de persoane s-au vaccinat cu prima doză împotriva COVID-19, iar acest lucru îi pune în gardă pe responsabilii din sănătate. Acest grup social neimunizat existent va fi o sursă pentru apariția unui nou focar în Republica Moldova, a declarat coordonatoarea campaniei de vaccinare Ninel Revenco într-un interviu pentru Radio Chișinău. Gazeta de Chișinău citează date ale Asociației Promolex, potrivit cărora autoritățile de la Chișinău nu dețin date oficiale cu privire la numărul oamenilor care au fost obligați pe parcursul a trei decenii să se refugieze în regiunea transnistreană, iar un mecanism de protecție a persoanelor intern strămutate nu există. Potrivit experților citați de Gazeta de Chișinău, este necesar un nou cadru normativ cu privire la persoanele intern strămutate, mai ales că, citez, administrația secesionistă are unul din cele mai rele caziere în domeniul drepturilor omului din Europa, iar persecuțiile din partea structurilor de forță din stânga Nistrului obligă persoanele să părăsească domiciliul, am încheiat citatul. Reporterii publicației fac trimitere la date neoficiale, potrivit cărora aproape 130.000 de persoane s-au refugiat în regiunea transnistreană timp de 30 de ani. Într-un interviu pentru Deutsche Welle, președinta Autorității Naționale pentru Integritate, Rodica Antoci, a declarat că și-ar dori ca instituția pe care o conduce să fie susținută și în interiorul țării, nu doar de partenerii din exterior. Citez, nu mi se pare normal când partenerii de dezvoltare sunt nevoiți să intervină de fiecare dată când cineva încearcă să ne blocheze, a spus Rodica Antoci. Autoritatea Națională de Integritate a început să funcționeze de facto în Republica Moldova de aproximativ 3 ani, o lungă perioadă. OAD a fost o instituție amorfă, controlată politic, care doar consuma resurse bugetare fără să livreze nimic, scrie Deutsche Welle. Când cu sprijinul partenerilor de dezvoltare a început să emită acte de constatare împotriva funcționarilor și demnitarilor de stat corupți, politicienii aflați la putere au încercat să-i taie din competențe și au lăsat-o cu un buget aproape simbolic, scrie Deutsche Welle. Mai multe despre Autoritatea Națională pentru Integritate aflați din interviul cu Rodica Antoci. Iar eu mă opresc aici și vă îndemn, mai ales în perioada electorală, să vă informați din mai multe surse.
Fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Ceea ce se întâmplă în ultimii ani în Chișinău, mă refer la creșterea numărului mașinilor pe mică de ceas, poate să ne complice foarte mult viața într-un viitor apropiat. Se pare că nu suntem o societate care are grijă de viitor. Suntem preocupați de confortul imediat. Și oare oamenii de aici formează o societate ce are la bază niște valori? Să fim serioși. Firește că există dreptul oricărui individ să-și cumpere o mașină. Dar un om normal, cu discernământ, cu simțul responsabilității, se mai gândește și la aerul pe care îl respirăm în această urbe, se gândește la ambuteiaje, la zgomot, la stilul sănătos de viață. Nu putem numai să aducem și să aducem mașini. Mai e nevoie și să renunțăm din când în când la ele. Observația recentă a unor tineri pe Facebook mi se pare corectă. Edilii noștri se gândesc în cel mai bun caz la lărgirea străzilor și la noi parcări, deși nici în această direcție nu s-a făcut mare lucru. Dar e o miză greșită, spuneau tinerii aceia. Ar trebui schimbată mentalitatea moldovenilor. Ar trebui omul din mașină să mai urce uneori pe o bicicletă sau pe o trotinetă. Ar trebui tot să înțelegem că orașul nu va putea digera la un moment dat torentul de mașini și că numai schimbarea stilului de viață ne poate ajuta. Ar trebui să avem un transport în comun modern. Am fost și eu în Olanda, ca și tinerii aceia, și am fost uimit de numărul uriaș de bicicliști, de faptul că o bicicletă poate fi închiriată pe orice stradă din orice oraș olandez. Și acolo merg cu bicicletă oameni prosperi, care au mașini, dar care au realizat că mersul cu bicicleta e bun deopotrivă pentru ei și pentru comunitate. Am văzut în ultimele săptămâni niște bicicliști timorați făcând slalom cu greu printre mașinile din Chișinău. E foarte greu aici pentru un biciclist să-și croiască drum. E și periculos. Noi pur și simplu nu avem piste pentru bicicliști, piste serioase, moderne. La ele ar trebui să ne gândim mai mult, poate, decât la lărgirea străzilor pentru mașini. Vor apărea piste speciale, vor apărea și bicicliștii. Dar mă tem că între Chișinău și Amsterdam sunt ani lumină.
Și în Bulgaria, pe 11 iulie, au loc alegeri parlamentare anticipate. Nu fără scandaluri de corupție, cum veți afla din jurnalul de corespondent semnat de Petru Petkov.
Revizuirea guvernării ex-premierului Boyko Borisov de către guvernul interimar, condus de Stefan Janev, înclină preferințele alegătorilor spre partidele zise ale protestului, ale căror exponent este considerat președintele Rumen Radev. Copilul îndrăjit al lui Borisov, construcția de autostrăzi, este tot mai aspru criticată de miniștrii dezvoltării regionale și al economiei Violeta Comitova și Kiril Petkov. Comitova a anunțat că în ultimii 2 ani a fost practic ignorată legea licitațiilor publice și construcția unor loturi cu o lungime totală de peste 150 de kilometri ale autostrăzii Hemus, Boază, Plevna, Veliko Târnovo, este realizată la baza sistemului in-house, în care o companie de stat împarte contracte de sute de milioane unor companii private. Guvernul a comandat această activitate companiei Autostrăzi, care a încheiat contracte de împrumut de muncitori și mașini grele cu mai multe companii private. Autostrăzi însă nu dispune nici de oameni, nici de tehnică necesară, așa că sistemul in-house, practicat în Uniunea Europeană, la nivelul primăriilor, a devenit un mijloc de alegere a constructorilor reali, la baza unor prețuri pe kilometru autostradă ce depășesc până la 2 ori cele ale tronsoanelor Iablăniță-Boaza și Șumen-Belocupitovo, construite prin licitații. Ministrul Comitova a inspectat lotul Plevna-Veliko Târnovo în apropierea localității Cuțina. Ea a anunțat că guvernul Borisov a plătit câteva sute de milioane de euro unor companii la baza contractelor in-house cu 2 ani înainte aprobării proiectului. Un eventual faliment al unora ar echivala cu o pierdere avansului. Aflând de vizită ministrului, constructorii au adus în zonă câteva zeci de utilaje grele protestând împotriva acțiunilor guvernului interimar. Ministrul Comitova a avertizat că la baza sistemului in-house, responsabilitatea pentru calitatea drumului îi revine companiei Autostrăzi, nu constructorilor reali. În acest mod, statul va trebui să preia costul eventualelor lucrări de reparații. Pozițiile forțelor guvernanți sunt slăbite și de prescriere de peste 5 miliarde euro datorii la fisc, de creditare în condiții avantajoase a unor companii apropiate ex-premierului și de proiectele păguboase cu Rusia în energetică ale forțelor guvernanți. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Gazdele emisiunii din această dimineață, Diana Râilanu și Veaceslav Tutunaru. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate bune și să ne auzim sănătoși. Aici Radio Europa Liberă.